šitām jūsu tām kaņepītēm varbūt var pastāstīt, no kuriem laikiem tad jums šīs kaņepītes ir?
Kaņepītes jau ir ar manu mūžu, gandrīz esmu no paša dzimšanas gada, 71 gadu, neizlaida tā, ka neiesēja cik nu katrā gadā kaņepes. Vienmēr kaņepes bija.
Esam Brantu pagas zaķīšu mājās pie saimnieces Ausmas Dūcītes. Jānis šajā sētā neiegriež pirmo reizi, un saimniece jau viņam ir sagatavojis līdzdošanai dažādu pupiņu un kaņepju sēklas. Saimnieces vērojumi liecina, ka pašu vāktās no gadu gadiem audzētajiem augiem un dārziņiem sēklas ir piemērotākas mūsu klimatiskajiem apstākļiem un augsnei.
Tie paši burkāni mūs ir iecienīti agrākie Nantes burkāni, nu tagad arī paciņa Nantes burkānu uzrakstu. Bet viņi tak nav Nantes, vai viņi tak ir savāda skata un nu, neizdodas tā raža, kādu gribētu. Pa gurķiem tāpat ir. Jā, nav jau vai tādu to gutīšu, kas bija tādi garšīgi ēšana un garšīgi viņus kieskābējām. Viņiem nebija ni tik bieza mīzā. Pēc skata, pēc garšas jau nav, vai tas ir jau kaut kas savādāki. Laikam mums ar kārdinājums bija uz tām košajām paciņām, ka tur jau nu būs brīnumi jāizprovēja. Un tā arī pamazām atbīdīja to mūsu to vecot.
Ausma Dūcīte atzīst, ka vēl esošajās gadiem audzētajās vietējās šķirnēs labprāt dalās ar Jāni, jo tās jau arī ir mūsu paudžu paudzēs mantotais.
Tie taki tie visi, tie drošie pārtikas, tie produkti, kas jau mūsu veselus ir izaudzinājuši. Tagad tik mēs apjēdzam, ka tā ir bagātīga bijusi, ko mēs nemaz nesapratām.
Jāņa izglītība ir vēsturnieks un folklorists, tāpēc arī ir interese par aizgājušiem laikiem, un tā arī sākušās viņa ekspedīcijas, vispirms aptaujājot vecos cilvēkus par dažādiem notikumiem vietvārdiem. Bet sēklu vākšanai viņu rosināja savā ziņā krīzes laiks, kas lika Rīgu nomainīt pret laukiem un pievērsties dārzkopībai.
Tad es arī sāku veidot šo savu sēklu kolekciju. Protams, es jau biju cerējis, ka būs saglabājies daudz vairāk, bet nu izrādījās, ka ģimenes sīpoli vairs mūsu ģimenē nebija palikuši. Bet nu, šis tas bija kartupeļi, bija cūku pupas, bija arī kaņepes, dilles. Bet, protams, viss nepieciešams nebija un bija jāpērk veikalā. Un tajā brīdī es piedzīvoju vēl vienu tādu šoka momentu, kad es konstatēju, ka sēklu paciņās ar tādiem ļoti patriotiskiem nosaukumiem, kā Kurzemes sēklas un Vidzemes sēklas, nemaz mūsu vietējās sēklas netiek tirgots. Tajā brīdī es pa īstam sapratu to, cik nu, dramatiskā situācijā šīs mūsu vietējās šķirnes atrodas.
Jāns redzīst, ka daudz no vietējām kultūraugu šķirnēm jau ir aizgājuši nebūtībā.
Pie vienas brantainiešu dzimtas, nesel pirms pāris gadiem viņiem pie sienas redzēju ģimenes sīpoli virteni, kas iespējams arī bija no ļoti seniem laikiem pārmantot. Un tad, kad aizbraucu, es vaicāju, vai viņiem šie sīpoli vēl ir palikuši, viņi teica, ne, viņi iepriekšējā gadā vairs nesot audzējuši. Un tajā brīdī es tā pa īstam sapratu, ka ir jāvāc viss, ko vien vēl no šiem vecajiem cilvēkiem var savākt. Ir bijuši pat ģimenes sīpoli, ko es gandrīz vai no zupas katlēs izrāvis pēdējos, kur saimnieki jau nolēmuši, ka viņi vairs neaudzēs, bet nu pēdējie sīpoli vēl palikuši. Tad es tā laipni palūdzu, lai man iedod pāris galviņas sēklai.
Vietējiem kultūraugiem un arī vēlmei no tiem ievākt sēklas visvairāk kaitējumu, ka uzskat Jānis, nodarīt tā sauktie treknie gadi.
Kad vispār valdīja uzskats, kāda vēl nu pēc čakarēties dārzā, ka visu var veikalā nopirkt. Bet nu pa šiem te 20 gadiem un īpaši jau pa šiem treknējiem gadiem ļoti daudz, kas diemžēl tika zaudēts.
Jā, bet kāpēc būtu svarīgi šo vietējo kultūraugu daudzveidību vēl saglabāt? Jo, ja pieiet racionāli, tad iespējams daudz lielāku ražu un daudzveidīgāku klāstu var dot importu sēklas.
Pirmkārt jau ir identitātes jautājums. Šī apziņa, ka tu kaut vai lieto uzturā tās pašas kāršu pupas, kuras ir lietojuši tavi tēvi, vectēvi, ka, piemēram, šīs te kāršu pupas ir mums pārmantotas, kas to zina, varbūt pat no tāli velža laikiem. Tā ir, nu, zināmā mērā arī kultūra vēsturiska vērtība šīs vecās šķirnes, un tādēļ vien viņas kaut nelielā skaitā būtu saglabājamas. Tā, protams, ir zināma neatkarība no šīm sēklu audzēšanas firmām. Ja tu tomēr pats sev izaudzēji šīs sēklas, tu tomēr esi pats sev noteicējis un tu vari audzēt to, ko tu vēlies. Ir ļoti daudz dzirdēts par šīm ģenētiski modificētajām augiem, tāpat šīs F1 šķirnes, kuras nespēja dot auglīgus pēcnācējus. Un kaut kādās krīzes situācijās tomēr nav slikti, ka tev ir pašam sava sēklu banka.
Pamazām jau Jāņa vietējo sēklu kolekciju papildinās. Pats viņš arī savā tīrumā šos augus cenšas ataudzēt. Jāņa tālāks nākotnes plāns ir izveidot visas Smiltenes novada seno kultūraugu sēklu kolekciju jeb fondu, kurā varētu dalīties un mainīties ar sēklām ar tiem, kuriem ir līdzīgi interese. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.